Vás, bratři a sestry, všechny srdečně zdravím, přeji vám boží požehnání a boží pokoj. Moc jsme se na vás těšili, je už to zase nějakou dobu, co jsme se neviděli, o to větší ta touha byla se znovu tady objevit a setkat se s vámi, tak nás to moc těší, že jsme tady. Když jsme před lety odjížděli, tak jsme odjížděli 4, teď už nás je 5. Naši Aničku jste většinou ještě neviděli, tak ale je tam taky vzadu, tak vám ji potom taky ukážeme. Ani se mi nechce věřit, že jsem za touhle kazatelnou stál víc jak 1000krát. Bude to 18 let, co jsem nastoupil do tohoto sboru jako kazatel. Z těch víc jak 1000 kázání, pamatujete si něco z toho? Chodívali jste mě poslouchat, tak dnes si připomeneme něco dalšího z božího slova, to je, že Bible je klenot, nevyčerpatelný klenot, můžeme z toho těžit stále znovu a znovu, dál a dál. A je to mimořádná kniha, protože není mrtvá. Když čtete staré knihy 2000 let, nějakého Ovidia nebo další filozofy, tak to je v knihovnách, kdo to dneska čte, ale Bible... Nakonec i v České republice za ten minulý rok, to je bestseller, prodalo se nejvíc knih ze všech, za ten poslední rok Češi kupují Bibli jako diví. Je otázka, jestli ji taky čtou, ale my ji dnes společně otevřeme a číst budeme a budeme o tom přemýšlet, co jsme četli. Bratr kazatel Neumann mi říkal, že jste se rozběhli do jednoho seriálu podle knížky Ricka Warrena, a společně přemýšlíte nad tím tématem, proč jsme vůbec tady. To je někdy otázka, že si to musíme znovu připomenout, proč jsme vůbec tady, protože se nějak ponoříme do těch starostí, které máme v životě a člověku to trochu uniká, jaká je podstata, hodnota a smysl našeho života. Tak já, než se dostanu k tomu tématu, tak připomenu krátce, něco z toho, co na mě připadlo, nebo na kterou kapitolu bych měl připomenout. Život z božího hlediska. Život z božího hlediska, tedy jak máme žít, aby se to Pánu Bohu líbilo, nebo možná ještě jinak řečeno, aby to naplnilo ten boží plán, nebo ten boží úkol, který nám Pán Bůh daroval. Lidé mají různé otázky na to, co život je, a samozřejmě potom přicházejí i s různými odpověďmi, co život je. A tak ten autor v té knížce, tak to v úvodu zmíním, se ptá, no jak se vlastně díváme na svůj vlastní život. A někdo říká, no život je jako cirkus. Takhle to potom v životě vypadá, že se někdo tak do toho ponoří a vlastně neví, jak to s ním bude vypadat zítra, pozítří, natož za několik let, nebo někdo řekne, to je minové pole, musíme pořádně našlapovat opatrně, protože život je jako minové pole a stačí jeden špatný krok a ono se nám něco vymstí. Nebo někdo řekne, život je jako horská dráha, život je jako skládačka, která se musí nějak složit do nějakého obrazu, nebo život je symfonie, která má zaznít a jde o to, jestli hrajeme dobře, nebo jestli hrajeme falešně. Život je putování, nebo život je tanec. Někteří říkají, život je kolotoč, někdy si nahoře, někdy dole. Někdo dokonce, život je jako karetní hra. Život nám rozdá karty a musíme s těmi kartami hrát nějakou hru. Ale hrajeme s těmi kartami, které jsme dostali při rozdávání. Tak jsou různé metafory a podle autora té knihy Ricka Warrena nám připomíná, že ta nevyslovená metafora potom ovlivňuje náš život víc, než si myslíme. Mohli bychom se zeptat, jak se na vlastní život díváme my? Když bychom měli říct, dobře, tak ale co já jsem pochopil, co je můj život? Dokázali bychom to říct nějak bezprostředně, jednoznačně, rychle a srozumitelně? To je smysl mého života. A nebo bychom potřebovali se nějak zastavit a říct, no, to přece nejde říct tak rychle, je to složitější, museli bychom tohodle se dotknout a tohodle a tady tuhle věc ještě zvážit. Nakonec nezáleží úplně na tom, jak my sami vnímáme svůj vlastní život, Protože klíčové je to, jak Pán Bůh vidí náš život a jak nám ukazuje, k čemu máme směřovat a k čemu máme dojít. A když otvíráme tu Biblu, tu knihu Bibli, která nás spojuje, tak docházíme podle knihy, kterou budete dál probírat, k třem základním odpovědím, že život je zkouška. To je první odpověď, kterou ten autor dává. Život je zkouška. A záleží, jak reagujeme v těch zkouškách, kterými procházíme. Nic v životě se neděje bez nějakého významu. Všechno má svou hodnotu. A Pán Bůh nás skrze různé okolnosti, třeba i zdánlivě nesmyslné, zkouší, jak budeme reagovat a bude nás podle toho hodnotit. To druhé, co máme v písmu napsáno, co nám Bible předkládá, je to, že život je hřivna. Že život je dar nebo nějaké svěřenství. Že nám Pán Bůh něco svěřil. Svěřil nám své dary, hřivny a my s nimi máme nakládat. Všechno nám bylo propůjčeno, svěřeno a my s tím máme nějak naložit. Takže život je vedle té zkoušky, ve které záleží na tom, jak v nich reagujeme, i hřivna. A záleží na nás, jak ty dary spravujeme. A ten třetí bod, který nám ten autor připomíná, je ten, že život je dočasný úkol, pověření, ve kterém záleží na tom, jak své poslání plníme. Tak to jsou takové tři věci. V tom úvodu to chci takhle zmínit, že dnes nevyčerpáme všechno. Život je zkouška, život je hřivna a život je úkol. Ale protože mně se nějak nedaří to všechno nějak pojmout do jednoho slova, do jednoho výkladu, tak jsem vybral alespoň jeden ten bod, který si dnes společně připomeneme. A vybral jsem si ten prostřední, ten druhý, že život je hřivna, nebo že život je dar, život je svěřenství. Pán Bůh nám něco svěřil a my to teď máme opatrovat, nějak rozvíjet. A to je vlastně život z Božího hlediska. Tak tedy ta kapitola z té knihy, proč jsme vůbec tady, život z Božího hlediska, život je zkouška, hřivna a úkol. A podíváme se na tu hřivnu. A tak už asi tušíte, že si teď společně otevřeme to podobenství o hřivnách, které Pán Ježíš vyprávěl, a že ho budeme společně vykládat. Tak kdo máte Bibli sebou, otevřte si spolu se mnou Matoušovo evangelium, kapitolu 25. A budeme číst od 14. verše. Život je mimo jiné dar, něco, co nám Pán Bůh svěřil, hřivna, a společně si to vyložíme. Matouš kapitola 25. Budeme číst od 14. verše a já to přečtu v jedné české parafrázi. Jeden člověk si před odjezdem na dalekou cestu zavolal své zaměstnance a svěřil jim svůj majetek. Každému podle jeho schopností. Jednomu 5 milionů, druhému 2 a dalšímu 1 milion. Potom odcestoval. Ten, který dostal 5 milionů, začal obchodovat a vydělal dalších 5. Ten, který dostal 2 miliony, také sumu zdvojnásobil. Ale ten, kterému byl svěřen 1 milion, vykopal v zemi jámu a do ní peníze ukryl. Po delší době se majitel vrátil a chtěl, aby mu podřízení předložili účty. První přinesl peníze a řekl: pane, svěřil jsi mi 5 milionů. Tady máš zisk dalších 5 milionů. Pánu pochválil za dobrou práci a řekl: osvědčil ses v malém úkolu, proto ti mohu svěřit mnohem víc. To je zajímavá věc, že 5 milionů, jaká to je suma. Bible to potom vykresluje v těch hřivnách, ještě se k tomu vrátíme, ale tady Pán říká: osvědčil ses v malém úkolu. Jo, taková suma, 5 milionů, no, kdo to má, že jo? Ale Pán říká, osvědčil ses v malém úkolu. Že ty věci na zemi nakonec, že z pohledu toho Božího království. A zaslibuje a dám ti proto ti mohu svěřit mnohem víc. Ale ten text pokračuje. Nyní tě zvu na oslavu svého návratu. Přišel druhý a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 miliony a odevzdávám 4. Velmi dobře, řekl pán, jsi pilný a spolehlivý. Splnil jsi malý úkol, svěřím ti větší. I tebe zvu na hostinu. Pán skládal účty, pak skládal účty ten poslední. Pane, vím, že jsi přísný a záleží ti na zisku, ale já jsem měl strach, abych neprodělal. A proto jsem raději peníze schoval a tady ti je v pořádku vracím. Pán zvolal, ty lenochu, ty ničemo. Věděl jsi, oč mi jde. Měl jsi svěřené peníze uložit a vynesli by mě alespoň úrok. Vezměte od něho ty peníze a dejte prvnímu, protože tomu, kdo dobře spravuje, co mu bylo svěřeno, bude ještě přidáno. Kdo se ani trochu nesnaží, přijde o všechno. A toho lenocha vyžeňte ven do tmy. Zbude mu jen pláč a pozdní lítost. Tak tedy život jako svěřený dar, jako svěřená hřivna, se kterým máme nějak nakládat. A když budeme procházet tímto podobenstvím společně, přemýšlejme o svém vlastním životě. Jak s ním nakládáme? Jak ho spravujeme? A jestli ho spravujeme způsobem, který se Pánu Bohu líbí. Tak tedy Pán Ježíš vypráví o bohatém člověku, který svěřil svým služebníkům veliké peníze. Jedna hřivna se rovnala ceně za 36 kilo stříbra. Kolik asi stojí 36 kilogramů stříbra? No tady jsme u těch milionů, já to nedokážu úplně spočítat. Těch hřiven dostal první 5x 36 kilo, tak to je obrovská suma, kterou by ani člověk neunesl ve stříbře. A pán musel mít ke svým služebníkům velikou důvěru, že jim svěřuje takové bohatství. Ale také mnoho očekává. Co nás na začátku, ale přímo bije do očí, je taková trochu nespravedlnost. Proč tomu dal tolik? A proč tomu dal míň? A proč tomu třetímu dal ještě míň? Proč dává pán každému jinak? Neměli by mít na začátku všichni stejnou důvěru? Neměli by všichni lidé začínat na stejné startovací čáře? Podobenství uvádí, že každý dostal podle svých schopností. Zkuste si představit 3 kamarády, nebo pokud jsme rodiče, tak třeba své děti. Máte je stejně rádi a přece víte, že každé z těch dětí je jiné. Jeden je svědomitější, jeden je odvážnější, třetí zase opatrnější. A tak nedáváte každému stejně, nebo jednáte s nimi trošku odlišně, protože víte, že ne každý snese tolik, co ten druhý. A ty úkoly i povinnosti nakonec jim rozdělíte přiměřeně. Starší dostane třeba větší díl odpovědnosti a mladšímu svěříte takový úkol, aby na něj stačil, protože ještě nemá tolik síly jako ten starší. A stejně rozděluje úkoly i pán Ježíš. I pán Ježíš to tak dělá. Ty peníze v našem příběhu nebo ty hřivny nedostal nikdo za odměnu. Byla to počáteční investice, se kterou měli podnikat. Měli s ní hospodařit. A víme, že se to nějak týká našich životů. A i my s tím máme hospodařit. Pán své služebníky dobře zná. A ví, jaké břemeno darů, ale zároveň i odpovědností a úkolů od nás může očekávat a co nám může svěřit. Protože pán říká, komu jsem hodně dá, to od toho se potom mnoho očekává. I každému z nás pán Ježíš vybírá jiný úkol, jinou práci, jinou míru odpovědnosti. Ale všichni, kteří svůj úkol, ať jakkoliv přijmou a čestně v něm obstojí, dostanou nakonec stejnou odměnu. Dostanou stejnou odměnu. Pojď raduj se u svého Pána. To je klíčové. I když tady na zemi máme, jakoby dostáváme někteří větší dary a někteří menší, tak ale máme někteří jiné úkoly a někteří zase jiné. Mohli bychom použít i to slovo větší, menší, jenom zdánlivě, ale nakonec ta odměna, ta poslední a ta nejdůležitější odměna je pro všechny stejná. Život věčný, život s Bohem. Pojď, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím, vejdi a raduj se u svého Pána. Ale než to člověk bude moc slyšet, musí splnit úkol. Pán Bůh nám dal, rozdal dary a my s nimi máme těžit. Taková je Boží spravedlnost. Na počátku dostáváme různě, abychom své úkoly zvládli. Ale každý, kdo se osvědčí, dostane stejnou odměnu. Někdy nás ta počáteční investice trošku jako mate a říkáme si, že porovnáváme se s druhými. Začíná to už v dětství a někdo se ptá, no, proč je tamhle ta hezčí? Proč je tamhle ta hezčí? Je to spravedlivý? A nebo proč je tenhle ten šikovnější? A nebo proč je tenhle ten odvážnější? Proč je ten druhý schopnější? A proč zrovna mně jde všechno hůř než ostatním? Nebo proč nedokážu v takové situaci obstát? A proč někdo obstojí? Proč nemůžu mít tak šťastné manželství jako ten druhý? Proč nemůžu najít lepší práci? Proč nemohu být zdravý jako většina ostatních? Proč mají lidé život snadnější? Bratři a sestry, to jsou otázky, které nakonec stejně nikam nevedou. A nakonec nám na ně nikdo neodpoví. Filozofové tady nic nevyfilozofují a kazatelé na tomto místě nic nevykáží. Pán Bůh to tak ustanovil. Na to nedokážeme odpovědět. Tak to je jedna věc. Ale podívejme se na to z hlediska toho našeho podobenství. Každému z nás Pán Bůh svěřil nějaký úkol. Není nikdo, kdo by nic nedostal. Ani jeden. Každý je vybaven pro život jinak. Nemá cenu se s nikým srovnávat, nikomu závidět, nebo naopak někým pohrdat. Taková je Boží vůle. I když je to padlý svět, ve kterém žijeme, ale taková jsou pravidla hry, která přijímáme i od Pána Boha. Ale dostáváme takové úkoly, abychom je zvládli. A Pán Bůh k nám má důvěru, že i nám dává věci, abychom je zvládli. A chce, abychom těžili se svými životy. A když od svého úkolu neutečeme, tak se nakonec sejdeme u jednoho stolu v Božím království. A tam už bude úplně jedno, s jakými velkými nebo malými v úvozovkách úspěchy nebo výsledky se tam kdo dostaví. Jedno bude důležité, jestli člověk byl v tom úkolu věrný. To je ta dnešní doba, která se často ptá lidí, nakonec i zboru a církve, že chceme být úspěšnými lidmi. A často si říkáme, já chci být ten úspěšný, ale Pán Bůh se nás ptá jinak. Pán Bůh nám říká, nebo se nás ptá, nebo vede nás k tomu, že máme být věrnými. To je mnohem cennější, než být jenom v úvozovkách úspěšný. A aby každý z nás mohl naplnit to, co nám Pán Bůh svěřil, musí si dodat odvahy, protože ten jeden, který to zakopal, nakonec říká, bál jsem se. A k tomu potřebujeme odvahu a víru vykročit. Tak, bratři a sestry, podíváme se na to podobenství ze dvou takových hledisek. Pokusíme se udělat dvě základní aplikace, co to podobenství znamená. Teď jsme si k tomu udělali takový úvod, ale alespoň dvě části, vidíte, že to zkracují, často jsem dříve kázal na tři, teď už jenom na dvě. Zdá se, že to je potom praktičtější. Tak alespoň dvě aplikace. Co to podobenství znamená? Tak tedy ta první aplikace, první výklad, o čem tady Pán Ježíš mluví. Co si tedy máme představit pod těmi hřivnami, které nám svěřil Pán? Většinou to už dobře víme. Ty hřivny, které jsme dostali od Pána Boha, to je všechno, co umíme a co máme, jestliže tím začneme sloužit druhým a Pánu Bohu. To je všechno, co jsme se třeba naučili, co máme, co nám Pán Bůh dal jako dar, co máme i od narození, ale ne sami pro sebe, nebo jenom sami pro sebe. Ale to všechno, když nasadíme pro službu druhým a Pánu Bohu, tak v té chvíli tím začínáme těžit pro Boží království. Všechny schopnosti, které využijeme k prospěchu druhých. Někdo je šikovnější na to, že mu to myslí jinak než ostatním. Někdo je šikovnější na to, že umí lépe rukama udělat než druhý člověk. Někdo dokáže člověka potěšit, posílit. A teďka bychom mohli jmenovat všechny ty hřivny. To všechno, čím žijeme, to všechno, co nám Pán Bůh svěřil jako dar, a my to dáváme ve prospěch druhým. A aby nám to šlo lépe od ruky, dal nám Pán Ježíš dar, který naše přirozené schopnosti dokáže doslova znásobit. Říká se tomu někdy dary Ducha Svatého. A zvlášť dnes o letnicích si to chceme také připomenout, že člověk to může dělat ze své síly, ze svého nadání, podle toho, jestli se dobře vyspí, anebo jestli je smutný, jak ten den probíhá. Ale zároveň tu službu, to všechno, co nám Pán Bůh daroval, můžeme dělat z moci toho, co nám ukazuje Duch Boží. Jak jsem řekl, aby nám to šlo lépe od ruky, tak Pán Bůh nám dal dar ducha, který znásobí to všechno, co nám Pán Bůh dal. A když tomu uvěříme, tak už víme, že se nemusíme starat tolik sami o sebe, ale staráme se o druhé a dostáváme chuť. Ten jeden z těch darů Ducha Božího je také radost. A dostaneme chuť potom dělat věci pro druhé a máme z toho radost. Normálně bychom to dělali z nějaké povinnosti, no tak přečetli jsme si to v Biblii, že se to tak dělat má a najednou z toho mám radost, že můžu něco udělat pro druhé, pro Boží království. A to je známka toho, že Duch Svatý je při práci. A tak asi to víme, jak obrovský rozdíl je v tom, když někdo dělá něco jenom z povinnosti nebo proto, že ho to baví. A když nás něco baví, máme z toho radost, nemusíme se to třeba ani učit. A když nás něco těší, tak tomu potom ani neříkáme práce. Je to pro nás zábava a radost. A do téhle polohy nás Boží duch chce přivést, abychom to, co poznáváme, že nám Pán Bůh svěřil a my s tím máme nějak těžit a nakládat, tak abychom to dělali s radostí. A když nám to úplně s radostí nejde, tak máme Pána Boha prosit. Pane, dej nám přítomnost svého ducha, abychom s radostí a s nadšením dokázali dělat ty věci, které nám ukazuješ. Už to nebudeme dělat tolik na rozkaz, nebo z povinnosti, nebo že se to má, ale s radostí a se štěstím. A někdy to znamená, že se člověku potom začnou v hlavě líhnout nápady, jak a kde by se pro druhé dalo něco udělat, něco dobrého. A ukáže se odvaha a ukáže se chuť a fantazie, která člověku nedá spát. A člověk má najednou plnou hlavu toho, že by mohl pro druhé a pro Boží království něco udělat. Tak někdy pracuje Duch Boží. Tak to je ta první aplikace, kdy se ukazuje ta odvaha a chuť a fantazie, která člověku nedává spát. A kdo takhle věří Pánu Ježíši Kristu, ten bude stále objevovat nové a nové příležitosti ke službě a k následování. A tak mít nápady a fantazii je počátek svěřeného díla v Božím království. Bratři a sestry, máte nové nápady, jak tady oslovit lidi, děti, dorostence, rodiny, seniory, kteří doposud se bránili té zvěsti Božího království? Tak to je ta první část. Hřivny, které dostáváme, abychom mohli sloužit druhým. Ale to druhé, co si v tom textu můžeme najít, co v tom textu objevíme a co nás zaujme. Nakonec, když to podobenství Pán Ježíš dovyprávěl, tak tam nastává účtování. Přišel pán, nebo pán se vrátil a každý služebník musel předložit výsledky svého podnikání. Tak když bychom měli účtovat dnes na rovině věcí, které, do kterých jsme se v životě pustili, tak jsme v zisku, anebo jsme ve ztrátě, anebo jsme ve velkém zisku, anebo jsme dokonce v dluzích. Je mnoho věcí, jak člověk může utvářet svůj život. Zajímavé je, že oba dva, nebo první dva, zhodnotili své investice 100%. Komu bylo svěřeno těch 5 milionů, přinesl dalších 5. A ten, komu byly svěřeny 2, tak se pochlubil dalšími 2 miliony. A tak si někdy říkáme, jaký byl Pán Ježíš idealista. Přece na světě to funguje jinak. Vždyť přece v podnikání se dá prodělat, anebo přijít na buben. Co by se asi stalo, kdyby ten s 5 hřivnami přišel a řekl, pane, poctivě jsem se snažil, investoval svěřené peníze, ale o všechny jsem přišel. Dal si mi 5 milionů a já nemám nic. Akcie, které jsem koupil, šly dolů, zřítily se. Nevím, jestli někdo sledujete ty zprávy, jak to probíhá teď v těchto dnech. Přišla krize. Nebo obchodník, kterému jsem dovezl zboží, nezaplatil. Co myslíte, pochválil by Pán Ježíš toho služebníka, který se snažil? Ale nakonec přichází a říká, mně se to nepovedlo. Já jsem zkrachoval. Já jsem se snažil, ale já jsem zkrachoval. Pane, jsem tady a mám dluhy. Pochválil by pán takového služebníka. Bratři a sestry, pán Ježíš nebyl naivní. I v jeho době lidé prodělávali a krachovali. A jestliže ve svém podobenství uvádí pouze úspěšné podnikatele, dokonce tam připomíná, že oba tam vydělali 100%. Pokud uvádí, že tady byl pouze ten 100% zisk, tak nám tím chce něco naznačit nebo napovědět. Protože pokud investujeme do Božího království, tam se nikdy prodělat nedá. A to je klíč toho podobenství. V Božím království se nedá prodělat. Ono nemůže zbankrotovat. Pán Ježíš přece zvítězil. Zvítězil nad smrtí, nad peklem, nad hříchem i nad ďáblem. To vítězství je vybojováno, zaslíbeno. My se k němu můžeme jenom připojit. A tak když někomu odpustíš, když někoho potěšíš, když druhému pomůžeš, není to nikdy marné a zbytečné. Když nasytíš hladového, když navštívíš nemocného, když poradíš bezradnému, vždycky to přinese potřebný užitek. Jsou to semínka, která přináší ovoce, o kterém často ani nevíme. Možná u lidí sklidíme nevděk. Nevidíme hned ty výsledky, že by to přineslo úrodu, ale Boží království přináší vždycky 100% zisk. A i když nevidíme a třeba sklízíme na první pohled posměch nebo pohrdání, anebo i když někdo řekne, ty věříš něčemu a podívej, podívej, v tvém životě to nepřinese žádný užitek. Nakonec jsme povzbuzeni. Povzbuzení v tom, že Boží království nikdy zkrachovat nemůže. A až Pán přijde, až se vrátí, tak se jeho sláva ukáže v plnosti. A tak, bratři a sestry, podnikat je nejkrásnější a nejlepší právě v této oblasti, protože tady to jde bez rizika. Boží království zkrachovat nemůže. A když ze sebe vydáme dobré slovo, když bližnímu obětujeme svůj čas, když se druhému pokusíme porozumět, nikdy nemůžeme prodělat. A až jednou nám Pán ukáže ty cennosti, které to nakonec vyneslo, že jsme žili pro druhé, pro Pána Boha, nebudeme věřit vlastním očím, jakou slávu budeme vidět. Tak to je ta druhá aplikace. Nejenom to, co ty hřivny jsou, co nám Pán Bůh daroval. V tom prvním jsme o tom mluvili. Pán Bůh nám daroval schopnosti a my, když je spojíme s tím působením Ducha Svatého, tak se děje něco mimořádného. Ale ta druhá aplikace, ta druhá část nám připomíná, že když se do toho pustíme, tak nemůžeme nikdy zbankrotovat. Čím to společné přemýšlení o Božích darech, o tom, co nám Pán Bůh svěřil skončit. Nesmíme zapomenout na toho chudáka, na toho třetího, na toho posledního, co dostal jednu hřivnu a který ji také, řekli bychom, poctivě vrátil. A přece o ní přišel. Je nám ho všem líto. Řekneme si někdy, vždyť přece nic neukradl. Proč byl tak přísně potrestán? Vždyť měl pouze strach. Kdo by ho neměl? Kdo žije bez strachu? Všechno vrátil. Ale co když je nám toho člověka líto pouze proto, že se tomu třetímu tak často podobáme? Co když nám připomíná ten náš vlastní život? A tak jeho jednání potom omlouváme. V podobenství čteme o tom, že Pán si pro své peníze přišel po dlouhé době. Kdyby šlo opravdu jen o peníze, měl by nárok alespoň na úroky, ale představme si, že nejde jenom o peníze. Představte si pole, které zůstane po léta neoseto. Strom, jehož ovoce nikdo neotrhá. Dítě, kterému se nikdo nevěnuje. Mládí, které jsme promarnili. Čas, který už se nikdy nevrátí. Život, který člověk promarní. Člověku přitom jde až mráz po zádech. A ten největší hřích je v tomto případě nevyužitá příležitost. Promarněný čas. Já jsem svůj čas věnoval něčemu, co jistě není Božím královstvím. Nebo jenom něčemu, co není Boží království. Jak to může dopadnout? Promarněný čas, nečinnost, to je zakopaná hřivna. To, co jsme mohli v lásce udělat pro druhého a neudělali jsme to. To, co jsme zůstali dlužní Pánu Bohu, svým bližním a někdy ve víře i sami sobě. Ten člověk z našeho podobenství se hájil tím, že se bál. Že se bál. Ale to byla nakonec ta nejhloupější výmluva. Bratři a sestry, Pán se ještě nevrátil. Zatím je ještě čas. A víme, že rozdal své dary a hřivny všem. To znamená i nám. I každému z nás dal hřivny, abychom jimi těžili a ještě se nevrátil. Ještě očekává, že se s nimi dáme do toho biblického podnikání. A my se učíme poznávat, že při podnikání s těmi Božími dary pro Boží království nikdy nemůžeme prodělat, natož snad vyhlásit bankrot. Někdy si říkáme, a to je naše pokušení, ti největší služebníci jsou ti, kteří vynesli nebo kteří přinesli nejvíc hřiven. Tak si to někdy představujeme. Ti největší jsou ti nejobdarovanější, kteří vyzískali nejvíc. Ale ono to je obráceně. Ti největší jsou ti, kteří jich nejméně zakopali. Největší služebníci jsou ti, kteří jich nejméně zakopali. Taková je zvěst podobenství o hřivnách. Ať nás Pán Bůh povzbudí a posílí. Amen.